Akka laba qattootii Itoophiyaa Liibiyaa jiran jedhanitti UNHCR kaampii jaree baqatxeessa qarqaarsa isaaniin kennanii jechuu jira. Dhalattoonni Oromoo hedduun kaampii GDF jedhanta Tiripoolii jirtan keessatti torbaan dabre kaasee ajaji kun gaayeetiin rakkootan kee jiraa jedhanii tan irratti galmoo daawwiti tan nu erge.
Baqattoonni lammiin Itoophiyaa buufata baqataa Liibiyaa magaalaa Tiripoolii keessatti argamu keessa jiraatan rakkoo keessa jirraa jedhu. Baqattoonni kun UNHCR dhaabbanni isaan duraan buufata baqataa yeroo GDF yookaan immoo Gathering and Departure Facility jedhamu keessatti gargaaraa ture gargaarsa isiniif gochuu hin danda'u baanuun jedhee jechuun sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Baqattoonni kunneen yoo dubbatan murteen irratti darbe kun bakka lixaan dhabsiiseera jechaan dabalanii dubbatu. Abdiin dhalataa Oromoo buufata GDF kana keessa ganna takkaa ol jiraatedha.
Kaambii kana keessatti ammaan kana poolisiin karra dura jira. Warri jimisaarri illee jedhanii jiranii namoonni hedduun bahaniiru. Itoophiyaanonni harki caalu har'a ba'uutti jiranii qofatu borun baha jedhee qophii jira. Garatti baanullee hin qabne jennee falmaa turre. Falmii keenyallee namni nu dhaga'ullee itti falmannullee dhabnee amma carraan keenya gara daandiirratti baanee yoo saamamnes yoo ajjeeffamnes hiree mallaqaas hoo arganne gara galaanaa deemnee hoo seenes yoo duunes abdii isadhumaa qopheessinee teenyudha.
Abdiin murteen kun erga darbe torbee lamarra akka darbe dubbate dubartootaa fi daa'imman dabalate lammiileen Itoophiyaa 25 olitti tilmaaman buufaticha keessaa ba'aa jiraachuu dubbate. Ahmed baqataa lammii Itoophiyaa kaan buufata baqattoota magaalaa Tiripoolii keessa jiru kana keessa ganna takkaa oliif jiraatedha. Innis jarmaa UNHCR bakka dhagaa hin qabnu jennee kadhannus aangaa'onnas jiran garuu nu didanii jechuun dubbata.
Lammii biyya biraarraa ammoo Itoophiyaadha. Dhimma keenya namni hin mul'atu hin jiru.
Maaliif?
Yeroo nuti gaafanne illee jettaa biyyi keessa hin nagaadha. Mootummaan gatiin jijjiirameera nuun jedhame. Haalli jiru baay'ee ulfaataadha.
Deebii kana eenyutu isinii kenna? Warra UNHCR moo warra mootummaa Liibiyaa keessaati?
UNHCR Geneevaadhaa fi Tuunis irraa 40 qabdanii UNHCR hin jedhu.
Jechuun sababni isaa hoo maalii jettanii gaafatanitu sinoo waggaa tokkoof achi keessa turtanii.
Sababni yeroo nuti gaafanne biyyi keessa hin egaadha. Deeggaruun dandeessuun jira. Itoophiyaan 40 qabdi.
Sana booda hoo maal gootan reegaa gaafa sin akkasii hin jedhan?
Waan akka waan hin jiru beektaa qaba jennee tuuma eegaa tuuma jirra. Harri jennus hin jiru. Kan nuti biyya deebi'uudhaaf fedha hin qabnu kan biyyi jirus biyyarraa baqachaa jira. Haala biyya keessa jiru walumaan beena. Waa'ee biyya deebi'uun ta'in yoo inni furmaata nu fidan isaanuma gaafachaa jira. Isaan immoo uummata Itoophiyaa aadaatti nu baasan ilaalcha isaan nu qaban baqattoota isaanii irraa ilaalcha addaati. Ammallee wanti nuti kana jennee murteeffannee goone jennee yaadne hin jiru.
Ahmediin dabalatee baqattoota buufata baqattootaa yeroo GDF kan magaalaa Tiripoolii keessa jiru keessa jiraatan kaan galuu feetu jedhee gaafadheen ture. Isaanis nageenya biyya amansiisaa waan hin taaneef gara biyyaatti deebi'uu hin feenu jechuun dubbatu. Kanaafis ammoo dhaabbati UNHCR mirga goolu galtummaa gaafannee jiraachuu keenya nuufaa kabajuu jechuunis gaafatu. Garuu baqattoonni kun jaarmaayaan UNHCR mirga baqattummaa qabnu nu dhorkee jedhu himannaa isaaniitiin. Komee baqattootaa kana dhaabbata baqataa UNHCR gaafannee deebiitti kennee jira. UNHCR damee Liibiyaa jirutti dubbii himaa dhaabbatichaa akka ta'an Taariq Argaas UNHCR buufata baqattootaa yeroof keessa jiraatan kana GDF kan cufe rakkoo nageenyaaf akka ta'e dubbatan naannochatti qaamoleen hidhatanii fi mootummaan Liibiyaa walitti dhukaasuu malu sodaa jedhuun baqattoonni buufaticha keessa jiran gara giddu gala magaalaa Tiripoolitti geeffamanii guyyaa guyyaa gargaarsa maluuf akka argatan taasisaa jirra jechuunis dubbatan. Komii baqattoonni lammiin Itoophiyaa UNHCR mirga koo dhugaltummaa gaafannee jiraachuun dhorkee jedhanis Mr. Argaas Zaalanii dhaabbati UNHCR yoo koo dhugaltoota kamiifuu tajaajila kennu qooma biyya kamii irratti iyyuu qoqqobbiin taasisu jechuun deebisan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.